antaŭ mia mikrofono ni gastigas ikue sekretarion, prezidanton de AISO, profesoron Amri Vandel. Kvankam en nia programo ni jam parolis pri la riĉa scienca programo de la Nitra Universala Kongreso, estas tamen kelkaj aferoj novaj, kiuj ne povas al mi proksimigi Amri Vandel. Eble ni komencu de la lasta tago de la kongresa programo vendredo, kiam la unuan fojon okazos scienca prelego, okazos en Esperanto por la esperantista publiko, sed samtempe ĝi estos tradukita en slovakan. Amri, kiel kreiĝis tiu ĉi ideo kaj kion koncernos tiu ĉi prelego?
Unue mi diru ke mi ĝojas denove gastiĝi en Pola Radio kaj salutas ĉiujn aŭskultantojn. Tio programo, kiel vi diris, ĝi estas sen precedenca, ke okazas scienca prelego, kio estas celita samtempe por la publiko. Ĝi estiĝis pro tio, ke ĝuste en februaro okazis granda, oni povas diri eĉ mondskua por la scienca mondo anonco, ke oni malkovris la gravitajn ondojn, kio estis antaŭviditaj de Einstein antaŭ 100 jarojn. Kai preskaŭ duonan jarcenton oni jam vane serĉas ilin, kai finfine nia teknologio atingis tiun punkton, kion ni trovis ilin. Tio ne estis certa, ke oni entute povas trovi, ĉu ili entute ekzistas, kai jam oni certas, ke tio valoras la Nobel-premion Kotopo. Do estis granda ekscito, kai mi iom skribis pri tio en la revuo, kai iom proponis, ĉu estas sufiĉe interesa por allogi eksteruloin al Esperanto, ke Esperanto povas trakti tion dum la kongreso, kaj la estraro akceptis la proponon, ke oni faru publikan prelegon.
Kia estas la programo de IKU en la nuna jaro?
Kiel pasintjare estos paralele kaj internacia kongresa universitato, kiu konsistos el 9 prelegoj, kiel ĉiam. El ili 3 estas samtempe AISO kursoj, kaj aldone la nova programo kiu jam sukcese okazis en Lillo, Scienca Kafejo, temas pri ankoraŭ 4 prelegoj ĉifoje, en Lillo estis 10, sed tio estas pli mallongaj kaj pli popularnivelaj prelegoj.
Ĉu vi povus mencii kelkajn temojn kun kiuj ni povus konatiĝi en Nitro?
Ah jes, kompreneble. Do unue vi povas legi en la revuo, estas tre conciza kai samtempe detala articolo pri la scienza programo kai ti estas detaligita e ciui prelegoi kai same en la IKU pagio de UEA sed se mi parkeras kelkain interesa in homoen estas 2 prelegoi pri la congresa temo estos prelego de professor Meitzen pri la interesa temo ĉu asteroidoj Zamenhof kaj Esperanto endanĝerigas la teron, kaj estos prelegoj pri medicinaj, pri teknologiaj temoj, mi parolos pri astrobiologio kaj tiel plu kaj tiel plu.
Kaj la temoj de la scienca kafejo almenaŭ 1 aŭ 2?
Do estas fakte samvaloraj temoj kiel IKU, sed giuste ni electis ilin el tiui IKU proponoi kiu ne eniris en la cadron de tiui 9 prelegoi kiu esis permesata por la UKO por tamen presenti ilin. Nu estas tio pri informadico, kai estas tre interesa prelego, la sola scienc cafeo prelego kiu ne envenis tra la aparato de IKU, estas pri la muzeo en Vieno. Do estos vere riĉa programo, kai oni povas atendi varian sciencan prelegaron.
IKU estos ligita kun la sesio de AISO. Kaj vi jam menciis, cetere tio tradicia, però ĉu ne, ke 3 el la prelegoj de IKU estas samtempe lekcioj de AISO?
Giuste. 2 el tiuj prelegoj cetere estas pri la kongresa temo.
Sed ĉiare ankaŭ estas kroma surprizo. Pasintjare ni havis tion sciencan kafejon. Vi ripetiĝas nunjare, sed Okazos ankaŭ scienca forumo pri kio temas?
Mi pravas, ĉiare estas iu novaĵo, kiu neniam estis antaŭe. Kaj tio estas iu kombinaĵo de ĉiuj sciencaj instancoj en la kongreso. Do mi iniciatis ĝin kiel io simila al la publika kunsido de la Akademio de Esperanto, ke la publiko povu konatiĝi kun kaj iku, do ne nur kun la temoj de iku, por tio ili ja sufiĉas havi la prelegojn, sed la malantaŭkulisan laboron de iku, kiel ni elektas la prelegojn ekzemple. Ankaŭ kun la Akademio Internacia de la Sciencoj, ankaŭ kun ISAE kaj ankaŭ kun eventuale aliaj instancoj kiuj estas ligitaj al scienca agado.
Kaj kion vi esperas de tiu ĉi forumo? Ĉu iujn konkretajn konkludojn por la estonta kunlaboro? Estas nur prezento de tio kiel statas diversplatforme la scienca agado en la Esperanto-komunumo.
No, jes, estas kaj iu dialogo kun la publiko pri tio, kaj ankaŭ okazos en tio du eventoj, nome uno estas la disdonado de la atestoj de AISO, tiuj kiuj ekzameniĝas en la AISO kursoj kadre de IKU, ricevos iliajn atestojn, sed pli interese, kaj tio ankaŭ estas novaĵo aŭ preskaŭ novaĵo, ĉar jam de 10 jaroj ne okazis la premio German Tirlo pri la plej bona scienca libro. Kaj ĉi-jare ni renovigas, ni tio estas AISO, renovigas tiun konkurson, do en tio ĉi okazo mi menciu, ke ankoraŭ estas tempo sendi proponojn ĝuste al la adreso de AISO, al la retadreso, kaj ĉi-jare ĝi estos iom simila al belartaj konkursoj, en la senco, ke estos kvar branĉoj, ne nur scienca libro, sed ankaŭ scienca artikolo, scienca prelego kaj scienca retkurso. Kaj estos jam decidita, ke 500 euroj estas dediĉitaj por diversaj premioj en ĉiuj branĉoj. Kaj la rezultoj estos anoncataj dum la tiu scienca forumo.
Tio estas tre interesa afero. Mi pensas ke certe tia premio, cetere iom forgesita, se vi diras ke jam delonga oni ne referencis al ĝi, povas nun stimuli novajn esperantistojn, novajn personojn al ĝi aspiri. Ĉu tio signifas ke la premio Germain Pirlo estos atribuata ĉiun jaron?
Yes, tio estas mia intenso. Do fakte mi devas iom persone diri ĉe mi estis la lasta gajninto de tiu premio. Iam mi faris libron pri la kosmo kaj ni, eble iuj konas ĝin. Do en 2001 ĝi gajnis la premion Pirlo, kaj de tiam ĝi ne plu estis okazinta. Kaj nun kiam mi fariĝis prezidanto, mi diris, kion ni povas fari por revenigi AISO-n en la publikan konsciencon, kaj nu, kio estas pli alloga ol premio kun 500 da euroj.
Ĉu estas io ankoraŭ aldonenda, kion ni ne tuŝis? Se temas pri la baldaŭ okazonta Universala Kongreso kaj ĝia scienca programo.
Ni tuŝis plejparte la sciencan programon, kiel vi menciis antaŭe, kiam ni parolis, estas ankoraŭ du konferencoj ligitaj al la UKO pri religio kaj pri aliaj aferoj, sed en tio mi ne estas tre enmiksita.
Do, ni koncentriĝas pri tio, kio okazos cadre della Universala Congresso mem, direktita alla Esperanto Comunumo, che pere della Esperanto Comunumo alla extera slovaca publico en Nitro. Mi corre dankas pro tiui ci informui, dum la Congresso certe ni rencontigios por pli intime tracti la temon.
So, mi dankas pro la eblezzo paroli, cae attendas revidi vin en Nitro.
Gis la revido en Nitro. Coran dankon.